que te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía más jamás, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
Καλημέρα, τι κάνουμε?
Τι γίνεται?
Εδώ σας στον βλέπω... αγώνα για την αλλαγή που δεν έρχεται ακόμα.
Τι αλλαγή, τι θες
στο
να αλλάξεις?
Στο χώρο της κεντροαριστεράς, λέω, ρε Νίκο. Μην...
Θες να αλλάξεις την κεντροαριστερά?
Μην τρομάζεις.
Θες να βάλεις το ΣΥΡΙΖΑ και εσύ στους σοσιαλδημοκράτες?
Έρχεται η μεγάλη συμμαχία, η μεγάλη συμμαχία.
Ποιους θα περιλαμβάνει?
Θα περιλαμβάνει τις δύο μεγάλες παρατάξεις του 11 και 12% δημοσκοπικά.
Τη Νέα Αριστερά δεν θα την έχει?
Αφού είναι, δεν είναι στη σοσιαλδημοκρατία, δεν τους βλέπω. Ο φίλος μου Χαρίτσης πάει πιο αριστερά.
Επομένως, εσύ μιλάς για νέο Πασόκ, ας πούμε.
Νέο Πασόκ.
Νέο Πασόκ.
Δεν είπαμε χθες τον
και με Κασελάκι μέσα. Και με Κασελάκι μέσα.
Μαζί για την αλλαγή, δεν είπαμε στο Μάντζιο χθες?
Δεν το είπαμε. Τα είπες.
Τα είπα. Σωστό.
Εγώ μαζί για την αλλαγή δεν έχω πει. Δεν έχω πει.
Μην παίρνεις πάνω.
Ναι,
εδώ
παρακαλώ.
Δεν είπες 40 χρόνια, θα το πεις τώρα.
Βέβαια.
Εμένα βάζεις και εκτίθομαι.
Νομίζω...
Γι' αυτό το τίθο που λέει και η φίλη μας η Άντζελα.
Νομίζω ότι το κάνεις αυτοβούλος. Δεν σε βάζει κανείς.
Τρολάρω. Τι να
πες
με
μου κάτι.
Μετά από τόσα χρόνια με βάζουν κιόλα.
Τι βλέπεις με το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών? Έχει ανοίξει
μεγάλη
τώρα.
Φασαρία.
Μεγάλη φασαρία.
Μεγάλη φασαρία.
Κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ δικό του νομοσχέδιο.
Κοίταξε, η πληροφόρηση που υπάρχει μέχρι στιγμή είναι ότι δεν βάζει το θέμα της παρένθεσης, της απόκτησης παιδιού μέσω παρένθεσης μητέρας.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι ένα θέμα του οποίου βέβαια υπάρχει από το 18 νομίζω. Υπάρχει. Αλλά αφορά τρόφιλα ζευγάρια. Αλλά φαίνεται δεν αλλάζει στις αντιδράσεις κάτι αυτό. Εγώ απορώ με το Μητσοτάκη. Νόμιζα και νομίζω ακόμα λίγο ότι θα το πάει πιο μετά, με την έννοια δηλαδή ότι θα αφήσει να γίνει ένας διάλογος εξαντλητικός. Όλοι έχουν μια άποψη, και γιατί να μην έχει και εκκλησία? Έχει κάθε λόγο και εκκλησία να έχει. Αλλά επειδή η κυβέρνηση νομοθετεί, όπως σωστά λένε, και μεν και δε, όμως θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτό. Το κάνει λίγο, αν ισχύουν αυτά που λένε ότι Φεβρουάριο θα το καταθέσει. Αν 50-60 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που όχι, είναι ένα ζήτημα αυτό.
Έτσι. Ναι, φαίνεται ότι δεν θα πουν.
Ότι φαίνεται, δεν θα πουν.
Ναι, ναι, φαίνεται ότι θα υπάρξει κομματική πειθαρχία.
Και στους βουλευτές.
Ναι, έτσι ακούω. Ακούω ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει κομματική πειθαρχία. Επίσης φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις που έχει στη διάθεσή του το Μαξίμου δείχνουν πολύ μικρό κόστος από την υπόθεση αυτή και δείχνουν αντίθετα ότι ενισχύονται τα κεντρώα χαρακτηριστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, που σημαίνει ότι μπορεί να εξισορροπηθεί το όποιο κόστος προς τα δεξιά από προσέλευση κεντρώων ψηφοφόρων.
η χθεσινή δημοσκόπηση στον Αλφα της Άλκο δεν έδειξε λίγο τα πράγματα αλλιώς από ότι...
Δεν ξέρω, δεν την έχω δει αναλυτικά.
Το 56 στους 10 ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας λένε όχι στο γάμο, ούτε καν στην τεχνοθεσία.
Ναι.
Αλλά εγώ λέω το εξής. Εντάξει, και δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Σιγά μην δεν είναι λαϊκισμός. Όταν με τέτοια ζέση που έχει πέσει πάνω στο θέμα η κυβέρνηση, αν είχε πέσει πάνω στα θέματα ακρίβειας και στο βρεφικό γάλα που το πήραν χαμπάρι όταν πήγε 218%, θα ήταν καλύτερα. Δεν λέω. Μου το είπε
σχέση χτες, έχει τώρα το ένα με το άλλο.
Ναι.
Συγγνώμη, αυτό είναι ένας λαϊκισμός.
Και χτες, όχι.
Σύντροφε, Αντώνη, αυτό είναι λαϊκισμός.
Αδερφέ μου.
Γιατί είναι άλλο θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι άλλο θέμα η ακρίβεια.
Λέω λοιπόν ότι κάθε ένα θέμα θέλει μια ορίμαση στην ελληνική κοινωνία. Κυρίως αν αφορά τον πυρήνα των δικαιωμάτων. Έτσι. Θέλει μια κουβέντα, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είναι μπαμ, 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 μπουμ. Περάσαμε το, περάσαμε, ας πούμε, με τη βοήθεια κοινού, όπως λέγαμε παλιά. Θέλει μια κουβέντα να γίνει. Γιατί βιάζεται να το κάνει αυτή την κουβέντα. Ας την κάνει την κουβέντα, ας την απλώσει στους βουλευτές, στην κοινωνία.
Δηλαδή να έχει το θέμα ανοιχτή πληγή επί ένα χρόνο.
Δεν ξέρω αν είναι ένας χρόνος.
Δεν είναι ανοιχτή πληγή για τη Νέα Δημοκρατία επί ένα χρόνο να σκοτώνονται μεταξύ τους για το
είναι
θέμα
ένα
αυτό.
Ανοιχτό ζήτημα. Είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Και πάει να το κλείσει, νομίζω, αν το κλείσει το Φεβρουάριο. Έχω μια επιφύλαξη γι' αυτό. Ίσως αύριο βάλει το πλαίσιο και το αφήσει λίγο καιρό ακόμα για να συζητηθεί. Το κάνει αργότερα. Λέω ότι δεν είναι τα ίδια πράγματα και έχεις δίκιο. Αλλά το κάνει με τέτοιο τρόπο, ενώ είχαμε την αίσθηση ότι θα το αφήσει για αργότερα, που δείχνει σαν να βιάζεται να κλείσει το θέμα. Μα το θέμα υπάρχει. Οι αντιδράσεις υπάρχουν.
Εσύ, πρέπει αν ήσουν στη Βουλή, θα το ψήφιζες.
Εγώ.
Ναι, αν ήσουν στη Βουλή, θα το ψήφιζες.
Βέβαια θα το ψήφιζα. Εννοείται. Εγώ συμφωνώ με το θέμα. Ναι. Εγώ μιλάω για τη διαδικασία. Συμφωνώ, βεβαίως. Ναι. Είναι αφορά τα δικαιώματα.
Μιλάς επομένως για τις πολιτικές επιπτώσεις που
για
μπορεί να έχει στη Νέα Δημοκρατία.
Και τον τρόπο που το εισάγει στο θέμα για να το κλείσει. Τα θέματα αυτά νομίζω ότι κλείνουν, αλλά δεν κλείνουν. Αφήνουν ένα αποτύπωμα. Άρα ο Μητσοτάκης είχε λόγο να πάει τώρα μπαμπούμ Φεβρουάριο μήνα να το περάσει. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να το αφήσει να γίνει μια πιο καλύτερος διάλογος. Όπως γίνεται με πολλά πράγματα. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα δεν είναι άσχετο. Με τη διαδικασία δεν είναι άσχετο. Ως θέμα είναι άσχετο. Έχει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για όρους δόμησης και για τα αυθαίρετα.
Ναι, ναι. Αυτό που έβγαλε η Real News την Κυριακή.
Πολύ καλό και το διάβασα γιατί με ενδιαφέρει, γιατί έχω και πολλούς φίλους που ασχολούνται με αυτά. Και αυτό χρειάζεται να γίνει κουβέντα. Γίνεται 40 μέρες διαβούλευση. Σε πληροφορώ, έχει ορισμένα δύσκολα πράγματα μέσα, μη κατανοητά. Λάθος πράγματα μέσα, κατά την άποψη διαφόρων. Τα διάβασα και στη Real News τις επισημάνσεις. Και αυτό το αφήνει 40 μέρες να γίνει κουβέντα. Και να δούμε αν πάει Φεβρουάριο-Μάρτιο. Άρα δεν μπορείς ένα άλλο θέμα να σε ένα μήνα να το κλείσεις. Αυτή είναι η διαφορά.
Μάλιστα.
Μου, δεν είναι στην ουσία.
Μάλιστα. Μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε, φίλες και φίλοι, τώρα δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, και μία λίγο μετά τις 11.30 με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ TV έφτιαξε τη Super Fans League, το πρωτάθλημα που όσο πιο καλά ξέρεις την ομάδα σου, τόσο κερδισμένος βγαίνεις. Κάνεις την εγγραφή σου, παίζεις παιχνίδια για την αγαπημένη σου ομάδα και κερδίζεις δώρα κάθε μήνα. Φανέλες και μπάλες υπογεγραμμένες, VIP εισιτήρια και εμπειρίες και άλλα πολλά. Και όλα αυτά μέχρι το μεγάλο δώρο, ένα ταξίδι με την ομάδα σου. Μπες τώρα στο superfans.gr και δείξε το πάθος σου για την ομάδα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία, για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Προτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 500.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και καλή χρονιά.
Να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία και πρόοδο και για εσάς, τους συνεργάτες σας στο σταθμό και για τους φίλους και τις φίλες μας ακούνε για όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά. Ευχόμαστε το ίδιο.
Κύριε Φάμελε, ποια είναι η θέση σας, να αρχίσουμε από το θέμα της επικαιρότητας, με στο θέμα της, στο νομοσχέδιο που φαίνεται με κάποιες διευκρινήσεις αύριο θα καταθέσει προσεχώς η κυβέρνηση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία μάλλον απόφαση του Πρωθυπουργού και βλέπουμε μπλόκο στην απόκτηση παιδιού από παρένθετη μητέρα. Εσείς μάλιστα καταθέσατε και μια σχετική πρόταση, η οποία βέβαια την έχετε ξανακαταθέσει, αν δεν κάνω λάθος, παλιότερα το 22 ή το
22. Ναι, το 22. Το 22. Να διευκρινίσω ότι μιλάμε για ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, έτσι έχει αναγνωριστεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και μιλάμε για το στοιχείο της ισότητας και όσον αφορά το δικαίωμα στο γάμο, αλλά και όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να μπει στην κομματική, αν θέλετε, αντιπαράθεση και συζήτηση, γιατί αφορά τον πυρήνα των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Εμείς πράγματι, έχετε δίκιο, είχαμε υποβάλει και παλαιότερα με την προεδρία του Αλέξη του Τσίπρα μια πρόταση νόμου, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση, την οποία σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό την επανακαταθέσαμε χτες, όπως είχαμε δεσμευτεί. Και είναι μια πρόταση.
Αφαιρέσετε
οποία
κάτι από αυτήν, γιατί εκεί περιείχε και η τεχνοποίηση με παρένθετη μητέρα.
Όχι, όχι, περιλαμβανόταν.
Άρα εσείς θέλετε και την παρένθετη μητέρα.
Περιλαμβάνεται και έτσι κι αλλιώς πρέπει να σας πω ότι εδώ πρέπει να μιλάμε με την απλή λογική και του βασικού πυρήνα της δημοκρατίας. Γι' αυτό και θα κάνω ένα σχόλιο μετά για το πόσο παράλογο μου φαίνεται και υποκριτικό αυτό που ανοίγει πιθανά ως συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης. Λέω πιθανά διότι θα δούμε την αυριανή του τοποθέτηση. Και πιθαν μπορεί να ανοίξει ένα νέο κύκλο συζήτησης, αλλά με όσα έχουν κυκλοφορήσει. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Εμείς έχουμε κάνει ήδη αυτή την πρόταση, η οποία είναι στον πυρήνα και της ευρωπαϊκής οικογένειας. Έχει να κάνει δηλαδή και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έχει και βασικά στοιχεία λογικής. Διότι πρέπει να το γνωρίζετε και το ξέρετε σίγουρα κι εσείς, ότι εμείς προχωρήσαμε αντίστοιχα νομοθετικά κείμενα, νομοθετικά βήματα με το σύμφωνο συμβίωσης, με την ταυτότητα φύλου, με την αναδοχή τέκνων το 15, 17 και 18 αντίστοιχα, που είχαν προχωρήσει και από ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό έχει προχωρήσει, είναι μια κανονικότητα στη χώρα μας. Εδώ τώρα ερχόμαστε να συζητήσουμε για την ισότητα στο γάμο και τα δικαιώματα του παιδιού, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα και πολύ ευαίσθητο. Εκτιμώ ότι ακόμα η πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη ισορροπεί και διαχειρίζεται εσωτερικά θέματα εις βάρος όμως των δικαιωμάτων και της ισότητας. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Καταρχήν ακούσαμε κάποιους λεονταρισμούς σχετικά με τους αντιδρόντες, αν θα είναι υπουργοί, αν θα είναι βουλευτές, αν θα υπάρχει, αν θέλετε, κομματική πειθαρχία ή όχι. Δεν ξέρω αν έχουν περάσει ή όχι όλα αυτά. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που μας επηρεάζει, ξέρετε γιατί. Είδαμε ήδη τον κύριο Σαμαρά να αντιδρά στον κύριο Ερντογάν, να μην ψηφίζει την τροπολογία για τους μετανάστες. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αφορά τη χώρα μας. Πάμε όμως ως προς τα βασικά ζητήματα. Η υιοθεσία προβλεπόταν και προβλέπεται και για μόνους, ας το πω έτσι, πολίτες. Και υπάρχει ισότητα δικαιωμάτων και αυτή πρέπει να την αναγνωρίσουμε.
Ναι, αυτό υπάρχει νόμος αυτό.
Δεν μπορώ να κατανοήσω ποια είναι η διαφοροποίηση σχετικά με τη δυνατότητα, αν θέλετε, της παρένθετης μητέρας.
Εδώ υπάρχει και μια γυναικεία αντίδραση από αρκετές πλευρές για το ενδεχόμενο να μετατραπεί η γυναίκα σε τεκνοποιητική μηχανή.
Σαφέστατα, και πρέπει να το εξασφαλίσουμε και αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Όμως αναγνωρίζουμε ή θα αναγνωρίσει ο κύριος Μητσοτάκης τη δυνατότητα των ζευγαριών του ίδιου φύλου να είναι γονείς από υιοθεσία. Ποιο είναι το διαφορετικό? Ποια δυνατότητα ή ιδιότητα κρίνεται στην περίπτωση της παρένθετης μητέρας? Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη διάκριση και μια απάντηση που δεν δίνεται. Τι είναι το διαφορετικό δηλαδή? Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχει διάκριση μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών του θηλυκού ή του αρσενικού φύλου? Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί να υπάρχει αυτή η διάκριση? Εμείς δεν πάμε να κάνουμε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, μια κοινωνία ισότητας? Αυτό δεν κατοχυρώνει και το Σύνταγμά μας? Εξαιτίας λοιπόν δικών του ελλειμμάτων ο κ. Μητσοτάκης, εσωκομματικών του, και αυτής της συνύπαρξης που έχει ακροδεξιών με νεοφιλελεύθερων και πιθανά και κεντροδεξιών αντιλήψεων μες στο κόμμα του, δημιουργεί επιπτώσεις στην ισότητα και στη δημοκρατία. Αυτό με απασχολεί πρώτα απ' όλα. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχουν επιπτώσεις στην ισότητα σε ένα τέτοιο θεσμικό βήμα που πρέπει να κάνει η χώρα μας, που άλλες χώρες το έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 14, αν δεν κάνω λάθος, στην Ευρώπη. Δεν πρέπει λοιπόν να εισαχθούν διακρίσεις. Εκ τούτου λοιπόν ξεκινώ και λέω ότι αφού η συζήτηση αυτή γίνεται με δικιά μας κατατεθειμένη πρόταση νόμου και πριν ο κύριος Μητσοτάκης πει οτιδήποτε, θέτω αυτά τα δύο ερωτήματα. Ποια είναι η διαφορετικότητα δηλαδή μεταξύ ενός ζευγαριού θηλυκού φύλου, ενός ζευγαριού αρσενικού φύλου? Από πού κρίνονται αυτά? Και ο κύριος Μητσοτάκης βάζει όρια και διακρίσεις. Και από πού κρίνεται η διαφορετικότητα στην υιοθεσία παιδιού ή στην παρένθετη μητέρα? Σαφέστατα, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να υπάρχει μια προστασία απόλυτη και τη διαδικασία τη παρένθετη μητέρα, η οποία όμως έχει νομοθετηθεί στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εφαρμόζεται, πρέπει να σας πω, χωρίς να έχουν εντοπιστεί παραβιάσεις. Και αν έχουν, πρέπει να τις επιλύουμε. Και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, σαφέστατα. Έχω διαβάσει και πολύ καλά νομοθετικά παραδείγματα. Διάβαζε την πολιτεία της Καλιφόρνια τις προάλλες τι έχει νομοθετήσει για την ασφάλεια και την προστασία αυτής της διαδικασίας παρένθετης μητέρας. Να πάρουμε τα καλά παραδείγματα. Μην παίρνουμε όμως τα κακά παραδείγματα στη χώρα μας. Αυτό με ανησυχεί. Δεν θέλω να γυρίζουμε προς τα πίσω. Θεωρώ αναχρονιστικό να βάλει περιορισμούς στην ισότητα για να ικανοποιήσει το εσωκομματικό ακροατήριο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι αδυναμία και της κυβέρνησης αυτής, της θεσμικής λειτουργίας της χώρας μας. Το ζήσαμε με τον κ. Ερντογάν, τον κ. Σαμαρά. Το ξαναζήσαμε με τους μετανάστες, με την τροπολογία. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο θα σκαρφιστεί για να λύσει τα εσωκομματικά του προβλήματα. Δεν είναι η ισότητα και η δημοκρατία πεδίο για να λύνει εσωκομματικά προβλήματα ο κ. Μητσοτάκης. Να λύσουμε με ευρωπαϊκή νοοτροπία και με ισότητα κυριολεκτική αυτό το πρόβλημα. Έπρεπε να έχει λυθεί ήδη, κατά την άποψή μου.
Εσείς όταν δεν περιλαμβάνετε αυτό που έχετε ήδη στην πρότασή σας που αφορά την παρένθετη μητέρα, μέσω παρένθετης μητέρας η τεκνοθεσία, θα ψηφίσετε αυτό που θα φέρει ο κ. Μητσοτάκης?
Μα καλά εδώ, ο κ. Μητσοτάκης δεν ξέρει καλά ο ίδιος τι θα φέρει. Τώρα να είμαστε λίγο, αν θέλετε, θεσμική συζήτηση. Εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου και μας δεσμεύει αυτή η πρόταση νόμου. Το ερώτημα πρέπει να απευθυνθεί προς τον επόμενο συνομιλητή, μάλλον θα είναι ο κύριος Τσιάρας. Να το ρωτήσετε αν συμφωνεί με την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ που είναι συγκεκριμένη. Και κατατίθεται δεύτερη φορά. Δεν είναι πρώτη. Ο κύριος Μητσοτάκης ακόμα δεν έχει καταλήξει τι θα προτείνει. Και σε κάθε περίπτωση δεν θα ετεροκαθοριστούμε εμείς. Σας είπα ότι εμείς θα ψηφίσουμε βάσει την ισότητα όλων των πολιτών. Αυτό, αυτό ζητάει το Σύνταγμα. Και αυτό είναι και η ευρωπαϊκή
αντίληψη. Η ερώτηση του Αντώνη Δελατόλα έχει ένα νόημα με την έννοια ότι κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν προαναγγείλει ότι δεν θα ψηφίσουν. Και επομένως μπορεί να μην περάσει αν δεν στηριχθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Κύριε Δελατόλα, όσο και αν είναι δημοσιογραφικά, αν θέλετε, αναμενόμενοι, στερείται βάση γιατί δεν έχει καταθέσει καμία πρόταση ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς να απαντήσει κάποιος αν θα ψηφίσουμε την πρόταση, κύριε Μητσοτάκη?
Χωρίς να την έχετε δει.
Μα ναι, αυτό έχει.
Αυτό
και
έχει.
Το απλό, πολύ εύκολο και για μένα. Η πολύ εύκολη απάντηση είναι: εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση όμως. Εδώ λοιπόν προκύπτει και ένα ερώτημα. Πώς γίνεται η αντιπολίτευση να είναι περισσότερο επαρκής από την κυβέρνηση σε ένα θέμα? Να είναι ένα ερώτημα, πράγματι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αυτό που είναι, αν θέλετε, μια δημοσιογραφική συζήτηση. Είναι γιατί ο κύριος Μητσοτάκης εισάγει διακρίσεις και περιορισμούς της ισότητας πιθανά για εσωκομματικές ισορροπίες. Αυτό είναι πρόβλημα για την Ελλάδα.
Ως προς το χρόνο που, καλά δεν σας αφορά, αλλά παστώσει κοινοβουλευτικά εννοώ, αυτό θα κατατεθεί, θεωρείτε ότι ο μέχρι τώρα χρόνος που έχει δοθεί για να γίνει συζήτηση είναι επαρκής για να γίνει μια κουβέντα στην ελληνική κοινωνία ή χρειάζεται αργότερα?
Η απάντησή μας έχει δοθεί ήδη από το 2022 όταν κατάθεσαμε εμείς την πρόταση νόμου. Είχε δοθεί ήδη και σε ευρωπαϊκό και σε πολιτικό επίπεδο. Δεν συνεννώ καθόλου με την λογική του κ. Μητσοτάκη ότι τάχατες πρέπει πρώτα να συζητήσουμε και να γίνει μια καινούρια διαβούλευση, όταν αυτό στην ευρωπαϊκή οικογένεια και το γνωρίζει και ο ίδιος και οι υπουργοί που πηγαίνουν στη Βούλη Υπουργών έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Εμείς κρίναμε ότι αυτό είναι και πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα πολύ νωρίτερα και καταθέσαμε πρόταση νόμου. Εξάλλου, σας είπα, κάναμε τρία μεγάλα νομοθετικά βήματα. Σύμφωνο συμβίωση το 2015, ταυτότητα φύλου το 2017, αναδοχή τέκνων το 2018. Λύθηκαν όλα αυτά. Όπως και η παρένθετη μητέρα έχει λυθεί στη χώρα μας. Και υπάρχουν καλά παραδείγματα, οφείλω να σας πω μέχρι στιγμής, από τη συζήτηση που κάνουμε με τους ειδικούς του αντικειμένου. Άρα εδώ πέρα έχουμε το δικαίωμα γάμου που δημιουργεί αυτόματα δικαιώματα τεκνοθεσίας, δεν πρέπει να εισαχθούν διακρίσεις. Χρειαζόμαστε καλές οικογένειες, καλούς γονείς σε μια καλή κοινωνία. Αυτό είναι υποχρέωση όλων μας. Και να λυθούν και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα του τεκμηρίου γονεϊκότητας των συγγενικών σχέσεων. Υπάρχουν ζευγάρια Ελλήνων του εξωτερικού που ταλαιπωρούνται και τα παιδιά τους ταλαιπωρούνται και έπρεπε να έχουμε ήδη δώσει απαντήσεις.
Μιλάω
για μια λογική ισότητας και δημοκρατικών λύσεων. Δεν βάζω καμία κομματική ανάγνωση.
Πάμε και σε ένα-δυο άλλα θέματα. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι υπήρξε τέτοια αντίδραση από ορισμένους εκ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόσκληση του Προέδρου του κόμματος, του κ. Κασελάκη, να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα και να ανταλλάξει απόψεις για 2-3 μέρες στις πέτσες?
Δεν νομίζω.
Μου φαίνεται πολύ περίεργη αυτή η αντίδραση και ομολογώ ότι δεν την έχω καταλάβει. Γι' αυτό και σας ρωτώ.
Αυτό δεν είναι η εικόνα της εσωκομματικής μας συζήτησης ή της κοινοβουλευτικής μας συζήτησης. Επειδή έχω και την ευθύνη και του Προεδρείου και της κοινοβουλευτικής ομάδας, σήμερα συνεδριάζει το Προεδρείο για το κοινοβουλευτικό έργο του Ιανουαρίου. Έχουμε μπροστά μας την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σαββατοκύριακο και βασικά την προετοιμασία των θέσεων για το συνέδριο. Αν με ρωτάγατε τι είναι το πιο κρίσιμο και τι επηρεάζει και χαρακτηρίζει την καθημερινή συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, θα σας έλεγα ότι είναι η προετοιμασία των θέσεων για το συνέδριο. Και θα έλεγα ότι, και με μια ευγενική, αν θέλετε, πρόταση και προς εσάς, θα έλεγα ότι αυτό είναι και το μείζον, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα πολύ πιο σημαντικό πολιτικό γεγονός, που είναι η Κεντρική Επιτροπή για τις θέσεις του συνεδρίου και την οργάνωση του συνεδρίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην ελληνική κοινωνία μια πρόταση διεξόδου που να δίνει λύση στα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτό ενδιαφέρει την κοινωνία. Τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία δεν απασχολούν την εσωτερική συζήτηση, αλλά δεν νομίζω ότι απασχολούν και την κοινωνία.
Εντάξει, τα βάζουν βουλευτές σας όμως. Η κυρία Κρήτα έχει αντίρρηση, τι όχι. Αφού διαβάσαμε.
Θα σας πω ότι η συζήτηση.
Η κυρία άλλη βουλευτής από τη Θεσσαλονίκη.
Επειδή
ο κύριος Τσίπρας δεν πάει, γιατί δεν.
Επειδή παρακολουθώ τη συζήτηση και την εσωτερική, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ πιο κοντά τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα. Και τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα είναι τι θα προτείνουμε στην ελληνική κοινωνία στο συνέδριό μας.
Τα μεγάλα, ναι κύριε Φάμε,
και πολύ πιο κοντά,
υπήρξαν
χρονικά.
Είναι.
Και χρονικά είναι πιο
αλλά
κοντά.
Λέω ότι εμείς τα μέσα παίρνουν αφορμή και από τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Εκτός αν έχουμε κακή εικόνα, τελικά δεν υπάρχει συμφωνία.
Εγώ τώρα είπα ότι είναι πολύ ευγενικό αυτό που σας λέω και το κρατώ τον όρο, δεν θέλω να παρεμβαίνω σε ότι θα βάλετε εσείς μπροστά ή όχι. Αλλά κατά με είναι πολύ πιο σημαντικό τι θέση θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το συνέδριό του, παρά το πώς θα δουλέψει μετά από την Κεντρική Επιτροπή η κοινοβουλευτική ομάδα, το οποίο έπεται και χρονικά, αν θέλετε να το δούμε έτσι. Και μάλιστα έχουμε μπροστά μας, και πρέπει να συζητήσουμε, ένα νομοσχέδιο για τους κώδικες, σοβαρότατο, μια σοβαρή στροφή δεξιά του κ. Φλωρίδη. Έχουμε το νομοσχέδιο πιθανά για την επιστολική ψήφο, την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Αυτά είναι η πολιτική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς η πρόταση που κάναμε για την ισότητα στο γάμο. Επιτρέψτε να πω ότι αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα δικαιούστε και εσείς να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Δεν το υποτιμώ. Ευγενικά
λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσουμε να σας τηλεφωνήσουμε σε 3-4 λεπτά για ένα-δυο ακόμη ερωτήματα.
Ευχαριστώ.